สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ The Storytelling by Jigsaw พอดแคสต์ดีๆที่ทำให้คุณนอนหลับฝันดีก่อนนอนซึ่งพอดแคสต์ในที่นี้นะคะรวบรวมนิทานที่แสนสนุกที่ทำให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีไปพร้อมกับเรื่องราวที่แสนสนุกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเอพิโซดที่7ซึ่งในเอพิโซดที่7นี้นะคะเราก็ได้ไปอ่านเจอนิทานเรื่องนึงมาซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะให้ข้อคิดและความเพลิดเพลินและสนุกมากๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมานำเสนอเรื่องราวดีๆให้แก่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าติ๊ดตี่นางฟ้านักคิดแค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าติดตามแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะงั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกับเอพิโซดที่7นิทานเรื่องติ๊ดตี่นางฟ้านักคิดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางฟ้าฝึกหัดองค์หนึ่งชื่อว่าติ๊ดตี่ติ๊ดตี่เรียนวิชาเวทมนต์มาหลายปีพอใกล้เรียนจบคุณครูนางฟ้าจึงขอทดสอบติ๊ดตี่ด้วยการให้ติ๊ดตี่ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้อย่างน้อย3คนโดยมีข้อแม้คือห้ามใช้เวทมนต์ใดๆในการช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นเป็นอันขาดติ๊ดตี่แปลกใจและคิดว่าคุณครูอาจพูดผิดเพราะนางฟ้ากับการใช้เวทมนต์เป็นของคู่กันแต่เมื่อคุณครูยืนยันตามที่พูดติ๊ดตี่จึงต้องทำตามคำของคุณครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันรุ่งขึ้นติ๊ดตี่ออกเดินทางจนได้พบเด็กชายคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่กับน้องตัวเล็กๆของเขาเมื่อติ๊ดตี่ซักถามเด็กคุณพี่จึงบอกติ๊ดตี่ว่าเขากับน้องเป็นเด็กกำพร้าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องตัวเขาในฐานะพี่ชายจึงอยากหาขนมเค้กมาฉลองวันเกิดให้แต่เขามีเงินน้อยไม่พอซื้อขนมเค้กเขาจึงร้องไห้เพราะเสียใจที่ทำให้น้องมีความสุขไม่ได้เมื่อติ๊ดตี่ได้ฟังเธอก็เห็นใจเด็กน้อยสองพี่น้องมากแม้เธอจะใช้เวทมนต์ช่วยเหลือเด็กทั้งสองไม่ได้แต่เธอมีใจอยากช่วยพวกเขาจริงๆติ๊ดตี่จึงลองคิดแล้วก็คิดในที่สุดเธอก็เกิดความคิดดีๆขึ้นในใจติ๊ดตี่บอกเล่าสิ่งที่คิดให้เด็กน้อยคนพี่ฟังโดยเธอบอกให้เขาเอาเงินไปซื้อขนมปังมาปิ้งทาเนยราดน้ำผึ้งจากนั้นให้วางขนมปังซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วปักเทียนลงไปที่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนขนมปังให้กลายเป็นขนมฉลองวันเกิดที่ไม่มีใครเหมือนเด็กน้อยชอบความคิดของติ๊ดตี่มากเขาจึงขอบคุณติ๊ดตี่แล้วรีบทำตามคำแนะนำอย่างไม่รอช้าเมื่อติ๊ดตี่ช่วยสองพี่น้องได้สำเร็จเธอก็เดินทางต่อจนเจอชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งหน้าเศร้าอยู่ใต้ต้นไม้หลังจากที่ได้พูดคุยสอบถามติ๊ดตี่ก็พบว่าชายหนุ่มคนนี้แอบไปหลงรักหญิงสาวสูงสักเข้าชายหนุ่มอยากมอบดอกไม้ให้เธอสักช่อแต่ดอกไม้ตามร้านมีราคาแพงมากเขาจึงมีเงินไม่พอที่จะซื้อดอกไม้ไปให้แม้ติ๊ดตี่จะใช้เวทมนต์เสกดอกไม้ให้ชายหนุ่มไม่ได้แต่เธอก็มีใจอยากช่วยเขาจริงๆติ๊ดตี่จึงลองคิดแล้วก็คิดในที่สุดเธอก็เกิดความคิดดีๆขึ้นในใจติ๊ดตี่เสนอสิ่งที่คิดโดยแนะนำให้ชายหนุ่มลองเก็บดอกไม้ข้างทางและดอกไม้ริมรั้วที่ผู้คนมองข้ามมาจัดให้กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามไม่ซ้ำใครเมื่อชายหนุ่มได้ฟังเขาจึงลองทำตามและจัดดอกไม้เหล่านั้นจนได้ช่อดอกไม้ที่ดูสวยงามและแปลกตาเป็นพิเศษชายหนุ่มขอบคุณติ๊ดตี่ที่ให้คำแนะนำอันมีค่าจากนั้นเขาก็รีบนำช่อดอกไม้ไปมอบให้หญิงสาวที่เขาหลงรักทันทีเมื่อติ๊ดตี่ช่วยเหลือชายหนุ่มได้สำเร็จเธอก็เดินทางต่อจนพบตายายสองคนที่มีแผงขายของเล็กๆอยู่ริมทางคุณตากับคุณยายดูมีสีหน้าเศร้าหมองเพราะทั้งคู่มีเงินน้อยจึงไม่มีทุนหาของที่น่าสนใจมาขายแม้ติ๊ดตี่จะใช้เวทมนต์เสกข้าวของมาให้คุณตากับคุณยายขายไม่ได้แต่เธอก็อยากช่วยท่านทั้งสองจริงๆติ๊ดตี่จึงลองคิดแล้วก็คิดในที่สุดเธอก็เกิดความคิดดีๆขึ้นในใจ ติตีทดลองทำตามสิ่งที่เธอคิดโดยนำเศษไม้และวัสดุธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปมาประกอบเป็นรูปร่างทากาวและทำให้มันกลายเป็นตุ๊กตาที่ระลึกเพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อคุณตากับคุณยายเห็นตุ๊กตาของติตีทั้งคู่ก็ชอบใจมากคุณตากับคุณยายจึงขอนำความคิดของติตีไปใช้ทำตุ๊กตาน่ารักน่ารักจากวัสดุธรรมชาติออกมาวางขายบ้างติตีมีความสุขที่เธอช่วยใครๆได้โดยไม่ต้องใช้เวทมนต์เลยแม้สักนิดทันใดนั้นเองติตีก็เข้าใจว่าเพราะเหตุใดคุณครูจึงให้เธอลองช่วยเหลือผู้คนโดยไม่ให้ใช้เวทมนต์ที่ได้ร่ำเรียนมาจริงๆแล้วการช่วยเหลือผู้คนนั้นแม้ไม่มีเวทมนต์แต่หากเรามีใจและรู้จักใช้ความคิดเราก็สามารถช่วยเหลือคนทุกคนให้มีความสุขได้เสมอเมื่อติตีกลับไปหาคุณครูนางฟ้าคุณครูก็ยิ้มต้อนรับนักเรียนคนเก่งของท่านแล้วให้ติตีสอบผ่านได้เป็นนางฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบติตีดีใจมากที่ได้เป็นนางฟ้าจริงๆสมดังที่เธอตั้งใจไว้ในขณะเดียวกันเธอก็สัญญากับตัวเองว่าเธอจะพยายามใช้เวทมนต์ที่ได้ร่ำเรียนมาและใช้สติปัญญาที่มีอยู่คิดหาวิธีช่วยเหลือผู้คนให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานดีๆก่อนนอนเรื่องติตีนางฟ้านักคิดนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดแก่เราว่าบางครั้งเมื่อเราเจอปัญหาเราก็ไม่ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเพียงแค่เราสร้างสรรค์ความคิดใช้แนวคิดง่ายๆเราก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้แล้วและนี่ก็เป็นเอพิโซดที่7ค่ะแต่หลังจากนี้นะคะก็ยังมีนิทานดีๆให้คุณได้รับฟังอีกมากมายในเอพิโซดถัดๆไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ